салай, ұшып өткен құс бенден. Өмірде көрген жақсылық, ұйықтап өткен түс бенден. Атадан мирас ақылын, түзік айтқан мақұлың, ләзім болған іс бенден. Үлкеннен көрген зорлығың, жаманнан көрген қорлығың, ойлап тұрсаң боз бала, дұшпаннан көрген күш бенде. Ағайының көп болсай, бірлігі оның бек болсай, жамандық жергез келсе, бір-біріне сеп болсай, бүтін тұрған бұзылмай, 32 тіспендең. Айдынды жақсы аймендең, жомарт жігіт баймендең, шешен жігіт дүрментен, ақылы жоқ надандар, рес бітірмес жамандар, жүзде де болса бір ментен. Ұстаздан сабақ алсаңыз, алуан шекер балментен, саясы жоқ бәйтерек, сазға біткен талментен. Жаман туза балаңыз, бұғып өскен тазбентен, қай қойлаған жігіттің кең дүниесі тарменден. Уайымшыл адамның алды тұйық жарменден, жетесі жаман бозбалай, 90-дағы ұшалменден. Жақсының айтқан нағылы, қазулы сара жолменден, жаманға айтқан ақылың, ағып кеткен селменден. Қас жаманның орны бар, кесекте болса көрменден. Жомарттық қылған жігіттің ықыласын байқасам, толқып та соққан көлменден. Алғаның жаман жолықсай, жамандығын білдірер, ер қадырын кетірер, оның өзі бозбалай, маңдайға біткен сорменде. Маңдайға біткен сорменде.